Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ համարոտ ծրագրի թեմաների մասին։ Ընդդիմադիր Արմեն Աշոտյանի կալանքի ժամկետը կրճատվել է մեկ ամսով, փաստաբանը մեկ տարուց ավել բանտում գտնվող քաղաքական գործչի կալանքի փոփոխության հույս ունի։ Պաշտոնական վիճակագրությունը փաստում է վերջին 5 տարիներին Հայաստանի 3 սահմանամերձ մարզերի՝ Եղարքունիքի, Տավուշի, Սյունիքի բնակչությունը տասնյակ հազարներով նվազում է, դատարկվում են և գյուղերը, և քաղաքները։ Միջազգային թեմաներ՝ ռուսական աղբյուրների պնդմամբ ուկրաինացիները հարձակվում են նաև Բելգորոդի ուղությամբ։ Իրանի նոր վարչակազմը խոսում է միջուկային գործարքի շուրջ արևմուտքի հետ բանակցությունները վերսկսելու ցանկության մասին։ Այս ու այլ թեմաների կանդրադառնանք քիչ անց, այժմ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա լրահոսին, Գևորգ Ստամբոլցյանն է ներկայացնում։
Կուրսկի ուղությամբ իրականացված գործողությունների արդյունքում ուկրաինական զորքերին այսօրվա դրությամբ հաջողվել է 594 ռուսաստանցի զինվորականի գերեվարել, այսօր հայտարարել է Ուկրաինայի զինվաճուշերի գլխավոր ժամանատար գեներալ Ալեքսանդր Սիրսկին։ Նրա խոսքով հարձակումը Կուրսկի ուղությամբ շարունակվում է, այս պահի դրությամբ ուկրաինական զորքերի վերահսկողության տակ է գտնվում ավելի քան 100 բնակավայր կամ 1294 քառակուսի կիլոմետր։ Ռուսական աղբյուրները հաղորդում են Բելգորոդի մարզի ուղությամբ ուկրաինական նոր հարձակման մասին, իշխանամետ լրատվամիջոցների փոխանցմամբ հարձակմանը մասնակցում է շուրջ 500 ուկրաինացի զինծառայող և 8 զրահամեքենա։ Բելգորոդի նահանգապետ Վյաչեսլավ Գլատկովը իրադրությունը ծանր, բայց վերահսկելի է անվանել։ Կուրսկի ուղությամբ ահաբեկչական արկածախնդրությունից հետո Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև բանակցություններն անհնարին են, 10-ին տված հարցազրույցում այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի արտաքին հետախուզական ծառայության ՍՎՌ-ի տնօրեն Սերգեյ Նարիշկինը։ ՄԱԿ-ի կազմում գործող ատոմային էներգետիկայի միջազգային գործակալության ՄԱԳԱՏԵ-ի տնօրեն Ռաֆայել Գրոսին այսօր ժամանել է Կուրսկի ատոմակայան։ Գրոսին այսօր վայցի ընթացքում ամբողջությամբ ուսումնասիրել է ատոմակայանի տարածքը, հաղորդում է Ինտերֆաքսի գործակալությունը։ Ադրբեջանում մեկնարկել են ռազմական ավիացիայի զորավարժությունները, դրանց մասնակցում են երկրի զինվաճուրերի կազմում գործող ուղղաթիռային ստորաբաժանումները, ապա գործակալության փոխանցումը զորավարժություններն ուղեկցվում են մարտական հրացքությամբ։ Տելեգրամի հիմնադիր Պավել Դուրովի կալանքի ժամկետը երկարաձգվել է ևս 48 ժամով, այս մասին հաղորդում է Associated Press գործակալությունը, վկայակոչելով Փարիզի դատախազության կողմից այսօր տարածած հաղորդագրությունը։ Դրա համաձայն ֆրանսիական դատարանը Դուրովի կալանքը երկարաձգելու որոշումը կայացրել է 2-7 երեկոյան, ֆրանսիական կողմը, սակայն, Դուրովին առայժմ որևէ պաշտոնական մեղադրանք չի առաջադրել։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնն այսօր կառավարության ձևավորման շուրջ քաղաքական խորհրդակցությունների նոր փուլ է նախաձեռնել, որին, սակայն, մասնակցում են միայն աչք հանրապետականները, ծայրահեղաչ ազգային միավորումը և նախագահական մեծամասնության անդամները։ Ֆրանսիացի ձախերը որոշել են բոյկոտել քննարկումներն այն բանից հետո, երբ Մակրոնը հրաժարվեց վարչապետի պաշտոնում առաջադրել ձախերի միասնական թեկնածու Լյուսի Կաստեին։
Գևորգ, շարունակում ենք թողարկում այժմ խոստացված թեմաներին դառնանք։ Նոր զարգացումներ ընդդիմադիր գործիչ Արմեն Աշոտյանի դատական գործում վերաքնիչը անհամաչափ է գնահատել նրա բանտային կալանքը 3 ամսով երկարաձգելու որոշումը, ինչը նշանակում է, որ եթե գործը քննող դատավորն առարկություններ չունենա, Աշոտյանի խափանման միջոցը կարող է փոխվել։ Կրթության նախկին նախարարը, որը նաև ղեկավարում է նախկին իշխող ուժ հանրապետական կուսակցությունը, ֆինանսական հանցագործությունների պաշտոնեական լիազորությունների չարաշահման մեջ է մեղադրվում։ Նա հերքում է մեղադրանքները և պնդում, որ ավելի քան 1 տարի է բանտում է իր կոշտ ընդդիմադիր հայեցքների, մասնավորապես Արցախի արձում Փաշինյանի քաղաքականությունը քննադատելու համար։ Ռուսաննա Ստեփանյանն է մանրամասնում։
Ավելի քան 1 տարի անազատության մեջ գտնվող հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանի կալանքի ժամկետը կրճատվել է 1 ամսով։ Նման որոշում է կայացրել վերաքննիչ հակակոռուպցիոն դատարանը։ Փաստաբան Ռուբեն Մելիքյանն ազատությանը փոխանցեց, որ վերաքննիչ դատարանը ըստ էության ընդունել է իրենց փաստարկը, որ Աշոտյանին ավելի քան 1 տարի բանտային կալանքի տակ պահելուց հետո ևս 3 ամսով կալանքը երկարաձգելը անհամաչափ է։ Սա նշանակում է, որ Աշոտյանի երամսյա կալանքի ժամկետը, որը տարածվել էր հուլիսին, կավարտվի սեպտեմբերի 15-ին։
Մինչև հոկտեմբերի 15-ին էր սահմանված երանցաժամկետը, վերակնիչը նշեց, որ այն չափազանց երկար է եւ առաջացել է կրճատել մեկ ամսով, այսինքն ցեսֆայի դրությամբ Արմեն Աշոտյանի կալանքի ժամկետը ոչ թե հոկտեմբերի 15-ին, այլ սեպտեմբերի 15-ին։
Արդյոք սեպտեմբերի 15-ին Աշոտյանն ազատ կարձակվի։ Դա կախված է այն հանգամանքից, թե առաջիկայում Աշոտյանի գործով դատավոր Վահե Դոլմազյանը, քննարկելով նրա խափանման միջոցի հարցը, ինչ որոշում կկայացնի, կպնդի, որ Աշոտյանի կալանքը երկարացվի, թե այլ խափանման միջոց կընտրի։ Փաստաբան Ռուբեն Մելիքյանը հույս ունի, որ Աշոտյանը ազատ կարձակվի։
Ես հույս ունեմ, որ առաջիկայային դատարանը խափանման միջոցը կփոխի։
Ձեր հույսը ինչով է պայմանավորված, ինչ որ քաղաքական որոշակի զարգացումներով է պայմանավորված, թե հարցը զուտ իրավական դաշտում է։
Ես խոսում եմ իրավական տեսանկյունից, փորձում եմ վերլուծել վերակնիչ դատարանի որոշումը եւ վերակնիչ դատարանի այս որոշման պայմաններում, հատկապես եթե ավարտվի ամենաառանցքային վկայի Կարեն Ակոբյանի հարցակնությունը, ես ուղղակի չեմ պատկերացնում, թե ինչպես է հնարավոր Արմեն Աշոտյանի կալանքը երկարացնել։
Հանրապետականի փոխնախագահը մեղադրվում է կրթության նախարար եղած ժամանակ փողերի լվացում եւ հափշտակություն կազմակերպելու եւ պաշտոնյական դիրքի չարաշահման դրդելու համար։ Փողերի լվացման մասով, սակայն, վերակնիչ քրեական դատարանը ըստ փաստաբանի դեռ 2023-ին հաստատել էր հիմնավոր կասկածի բացակայությունը։ Աշոտյանը մեղադրանքը չի ընդունում, պնդելով, որ քաղաքական հետապնդման է ենթարկվում վարչապետ Փաշինյանին քննադատելու համար։ Անցած նիստում էլ հայտարարեց Նիկոլ Փաշինյանն իր նկատմամբ պարզապես ոխ ունի։
Անձնական, պատվիրա քաղաքական, հետապնդում այդ մարդը ոխում է իմ համար, երկու քաղցել բայլերի ավելել, ասել եմ, այդ ոխը դարել ավապշը ամբուժելի, պտի նստի աշուծանը։
Իդեպ Աշոտյանի խափանման միջոցը փոխելու համար միջնորդություններ են ներկայացրել մի քանի տասնյակ նախկին ու ներկա բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, այդ թվում Ընդդիմադիր Հայաստան ու Պատիվ Ունեմ խմբակցությունների 35 պատգամավորներ։ Աշոտյանին կալանքից ազատելու միջնորդություններ ներկայացրել անգամ հանրապետականի իշխանության տարիներին այս ուժին ամենաշատը քննադատած առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած Հայազգային կոնգրեսի փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանը։ Ընդ որում, դատարանում ներկայացնելով Աշոտյանին կալանքից ազատելու իր միջնորդությունը, Զուրաբյանը պնդել էր, Աշոտյանը քաղաքական հետապնդման է ենթարկվում։
Տեսնելով, որ իրական թալանչիները շարունակում են վայելել ապօրինաբար ձեռք բերված հարստությունը, մինչդեռ ռեպրեսիոն հարվածի տակ է հայտնվել առավել ակտիվ քաղաքական գործունեությամբ զբաղվող գործիչը, որևէ կասկած չունեմ, որ տվյալ դեպքում մենք գործ ունենք քրեական հետապնդման հետ, որի նպատակը ոչ թե կոռուպցիայի բացահայտումն է ու պատժումն է, այլ քննադատության լրացնելը։
Իշխանությունները, սակայն, վստահեցնում են, իրավապահների գործերին չեն միջամտում։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող Բագրատ արքեպիսկոպոս Գաստանյանը, որ վերջին ամիսների մարզային ու Բակային այցեր էր իրականացնում, սեպտեմբերին Բեկում է խոստանում, թե ինչպես փորձել է պարզել Տաթևիկ Լազարյանը։
Երեք որոշակի դադարից հետո Սուրբաննա եկեղեցու Բաքում դարձյալ ելույթ ունեցավ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանը։ Մինչ այդ նա մոտ մեկ շաբաթ հիվանդանոցում էր, ուստի լրագրողների առաջին հարցը ինքնազգացողության մասին էր։
Ո՞նց եք ձեզ զգում։
Շատ ընտիր։
Ինքը Գալստանյանը շտապեց ցրել կասկածները, թե հիվանդանոց գնալը քաղաքական պայքարից դուրս գալու համար էր։
Ուրեմն այն ինչ որ ասում են, որ ես մտել եմ բժշկական կենտրոն, որպես որ ես պայքարից դուրս գամ, ուրեմն շատ ուրախ լուր ունեմ, այդպեսի բան գոյություն չունի։
Բագրատ Սրբազանը, ում ավելի քան 1.5 ամսվա անհնազանդության ակցիաներն ու հանրահավաքներն ավարտվեցին Բաղրամյան Դեմիրճան խաչմերուկում հունիսին ոստիկանության հետ տեղի ունեցած բախումներով, այժմ Բեկում է խոստանում սեպտեմբերին։ Քաղաքական օրակարգի շուտման դրամասները, սակայն, Գալստանյանը դեռ չի հայտնում, բայց վստահեցնում է պայքարը ունի նաև չերևացող կողմ։
Շատ շուտով ամեն ինչը կիմանանք, էլ ընդ։
Երբ շուտով սեպտեմբերին,
այսինքն ընդամենը շաբաթը մնացել, 10 օրը մնացել, 15 օրը մնացել, մենք կոնկրետ քայլերով պատրաստության ընթացքի մեջ ենք, այս իմ բժշկական կենտրոն մտնելն էլ մի քիչ հետաձգեց ընդհանուր պատրաստության ընթացքը, բայց փառք Աստծո աշխատանքներ ընթանում են լավը։ Ես չգիտեմ ինչու է մեր տրամաբանությունը այնպես, որ պայքարի ակտիվ փուլը միայն փողոցում Երևանի մասինը։ Ես միշտ ասել եմ, պայքարը ունի իր արտաքին երևացող շերտը ունի ներքին երևացող շերտը։ Մենք երկու ուղղությամբ փորձում ենք ընթանալ առաջ։
Կարծոք հնարավոր է, որ պայքարը ձգվի մինչև 2026 թվականի հերթական ընտրություններ։
2026-ի ընտրությունը չի ձգվի, ոչ մեկ տրամադրություն չունի որևէ ձևով, որևէ տեսակի ձգձգումներ անելու, երկարացնելու։ Ընթացքը գնում ենք իրենով, մենք պատրաստության մեջ ենք։
Բաքվի կողմից շրջանառության մեջ դրված այսպես կոչված Արեմտյան Ադրբեջանի թեզի ֆոնին Երփալիևի վարչակազմը Հայաստանում հարյուրավոր գյուղեր է մատնացույց անում և պնդում, թե իբր դրանցում տասնամյակներ առաջ միայն ադրբեջանցիներ են բնակվել, որոնք այժմ ցանկանում են վերադառնալ սահմանամերձ այդ գոտում վերջին տարիներին։ Բնակիչների թիվը շարունակաբար կրճատվում է։ Վիճակագրությունը փաստում է, որ մարդիկ հեռանում են հենց Ադրբեջանի սահմանամերձ մարզերից, Քից, Գեղարքունիքից, Տավուշից, ընդ որում արտագաղթի միտումը կանգչի առել, ինչպես վարչապետ Փաշինյանի խաղաղության խոստումների, այնպես էլ սահմանազատման մասին հայտարարությունների ֆոնին։ Ռոբերտ Զարգարյանի ռեպորտաժը։
Վերջին 5 տարիների ընթացքում Հայաստանի 3 սահմանամերձ մարզերի՝ Գեղարքունիքի, Տավուշի ու Սյունիքի բնակչությունը նվազել է շուրջ 40,000-ով։ Դատարկվում են և գյուղերը, և քաղաքները։ Փաստում է վիճակագրական կոմիտեի ամենաթարմ զեկույցը։ Հիասթափություն, ապագայի հանդեպ վստահության պակաս, անվտանգային սոցիալական խնդիրներ։ Դատարկվող բնակավայրերում այսպես են բացատրում տները լքելու իրենց ծանոթ բարեկամների որոշումները։
Կանավ շտը պատերազմից հետո շատ մարդիկ հիասթափվան ու գնացին։ Հիասթափվան։
Իրանք չեն իմանում, այդ հաշվարկը իրանք չեն անում, որ քանի հոգի է պակասում։ Իրանք չեն իմանում, քանի աշակերտ է այդ դպրոց, քանի սահելնում, օրեկան պակասում է, բայց իրանք չեն իմանում, անկիր են իմանում։ Իրանք շատ մի պետք կա, որ պակասեն կամ ավելանան։
Վիճակագրական կոմիտեի տվյալներով 2019-ի ամռանը Գեղարքունիքում շուրջ 230,000 մարդ էր ապրում, ճնշող մեծամասնությունը գյուղերում։ Համավարակը 44-օրյա պատերազմն ու դրանից հետո հայ-ադրբեջանական սահմանային բախումներն իրենց հետքն են թողել։ Մարզի բնակչությունը կրճատվել է 13,000-ով։
Շատ են երիտասարդներ հիմա Երևանում են աշխատում, որտեղ Սևանում այդքան տեղ չկա աշխատատեղ, հիմնականից խանութներն են, մի հատ պետական ձեռնարկություն չկա։
Պաշտոնական վիճակագրությամբ Գեղարքունիքը Հայաստանի ամենաաղքատ մարզերից է։ Ամեն երրորդը չքավորության մեջ է ապրում։ Ծայրահեղ աղքատների թվով մարզն ամենավատ ցուցանիշն ունի։ Բնակչության գրեթե 5%-ի վիճակի չէ ամեն օր անգամ 1000 դրամ ծախսել։ Աշխատանք գտնելու դեպքում էլ մարզի բնակիչները Հայաստանի ամենացածր աշխատավարձերն են ստանում։ Հարկերը հանած միջինը մոտ 100,000 դրամ։ Մինչդեռ համապետական միջին ցուցանիշը գերազանցում է 200,000 դրամը։
Ողջկա, բա ի՞նչ աղքատը չունե
շատ
մաստը շատանումային դեպքում որ մեր ոչ մեկին տիրություն չանում եկա իրանք իրացը չեն կանում տիրություն անել
Վաշինգտոնն ուսումնասիրում է Երևանի դիմումը 1-2-3 համաձայն ագրին միանալու համար, ինչը թույլ կտա ստանալ ամերիկյան միջուկային քաղաքացիական տեխնոլոգիաները, ըստ ամերիկյան կողմի փաստաթղթին միանալը ճանապարհ կբացի Հայաստանում ամերիկյան ատոմակայան հիմնելու համար։ Մինչ այդ հիշեցնենք, Մեծամորի ատոմակայանի գործող էներգաբլոկի շահագործման ավարտի մնացել է ընդամենը 12 տարի, դրա գործունեությունն էլ ներկայում ամբողջովին կախված է ռուսական կողմից։ Արդյոք ամերիկյան համաձայն ագրին միանալու Երևանի ցանկությունը նշանակում է, որ Հայաստանի կառավարությունն ամտադիր է Մեծամորի դեռ խորհրդային ժամանակաշրջանում կառուցված ատոմակայանի տեխնոլոգիաները փոխարինել ամերիկյանով։ Անես Սահակյանն է փորձել պարզել։
Երևանը պաշտոնապես դիմել է Վաշինգթոնին միջուկային հարցերում համագործակցելու համար։ Միացյալ Նահանգներն ուսումնասիրում է Հայաստանի դիմումը, Սիվիլնետին օրեր առաջ հայտնել էին Պետդեպարտամենտից։ Եթե Նահանգները հաստատի Հայաստանի հայտը միանալու 1-2-3 համաձայնագրին, Երևանը կարող է ստանալ ամերիկյան քաղաքացիական միջուկային տեխնոլոգիաներ նոր ատոմակայան կառուցելու համար։ Դիմումը հաստատելու կամ մերժելու հնարավոր ժամկետների մասին այս պահին ոչինչ չի հաղորդվում։ Այս բանակցությունների ֆոնին մասնագետները նկատում են Մեծամորի գործող ատոմակայանի կյանքի հետ հաշվարկն արդեն սկսված է։
Սակայն հայկական կողմը մանրամասն հարցեր է ներկայացնել ամերիկյան կողմը, որպեսզի պատասխանի, իսկ այդ տեխնիկական առանձնահատկությունների վերաբերյալ պատասխաններ տալու դրանց վերաբերյալ տեղեկատվություն Հայաստանին փոխանցելու համար հարկավոր է որոշակի պարտավորություններ վերցնել, հայկական կողմը պետք է պարտավորություններ վերցնի, եւ հենց այդ, այսպես կոչված 1-2-3 համաձայնագիրը նպատակներից մեկն է դա, որ մենք վերցնելով ստանալով այդ համաձայնագրին պարտավորվում ենք ինֆորմացիան տեղեկատվությունը երրորդ կողմին շփոխանցել։
Հայաստանում նոր ատոմակայանի կառուցման հարցերով նախ ստեղծվել էր մասնագիտական հանձնաժողով, ապա փակ բաժնետիրական ընկերություն, որ այժմ պետք է գնահատի տարբեր երկրների կողմից սեղանին դրված առաջարկները և որոշի, ինչ տեխնոլոգիայով և ինչ զորության ատոմակայան պետք է կառուցել մեծամորի փոխարեն։ Աշխատանքներին ծանոթ միջուկային ու ռադիացիոն անվտանգության կենտրոնի ղեկավար Արմեն Ամիրջանյանի խոսքով, առաջարկները գնահատելու համար հարցեր են ուղղել բոլոր երկրներին, այդ թվում Միացյալ Նահանգներին։ Հարցերի պատասխան ները անհնար է ստանալ առանց ամերիկյան 1-2-3 համաձայնագրին միանալու։
Ուրեմն այս փուլում մեզ այդ համաձայնագրին միանալը հարկավոր է, որպեսզի ստանանք ամերիկյան ընկերությունների կողմից հեղինակային իրավունքներով պաշտպանված տեղեկատվություն իրենց կողմից մշակվող ռեակտորների առանձնահատկությունների վերաբերյալ։ Դա մեզ անհրաժեշտ է, որպեսզի կարողանանք որոշում կհասնել, թե որ ռեակտորն է ավելի հարմար Հայաստանում կառուցելու համար։
Ավելի վաղ ազատությունը տարածքային կառավարման ու ենթակառուցվածքների նախարարությունից տեղեկացել էր, որ նոր ատոմակայանի կառուցման առաջարկներ Միացյալ Նահանգներից բացի Երևանը ստացել է նաև Ռուսաստանից, Հարավային Կորեայից և Չինաստանից։ Երևանի բուսաբանական այգում ծառահատումների մասին բնակիչների ահազանգի ֆոնին քաղաքապետը որոշել է շրջայց կատարել այստեղ։ Տիգրան Ավինյանը բողոքներն ու մտահոգությունները այգում կատարվող շին աշխատանքներով է պայմանավորում, վստահեցնելով, թե ավարտին քաղաքը կունենա ոչ միայն ավելի բարեկարգ այգի, այլև Արցախյան պատերազմ զոհվածների հիշատակին նվիրված պուրակ։ Բայց քաղաքապետի նշած պուրակը պարզվում է այլ ենթակառուցվածքները ենթադրում, որոնք կառուցելու համար այո այգում ծառեր են հատվել։ Նարինե Ղալեչյանն է տեղում հարցեր ուղել Երևանի քաղաքապետին։
Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանն այսօր առավոտից շրջայցի էր բուսաբանական այգում քաղաքապետարանի հասցեին հնչող քննադատությունների ֆոնին, թե հազարավոր առողջ ծառեր են հատվել, կայանատեղի ու ռեստորան է կառուցվում։ Ավինյանն այս դժգոհությունները չընդունեց, ասաց՝ այգում Արցախյան ազատամարտում զոհվածների հիշատակին նվիրված կյանքի պուրակ է կառուցվում, թե քանի ծառ է հատվել հստակ թիվ չմտաբերեց։
Այգիների բարեկարգման շրջանակներում շատ դեպքերում չորացած ծառերը կտրվում են և նոր ծառեր տնկվում են։
Իսկ կայանատեղի և ռեստորան լինելու է, հարցրինք։
Պարկինգ վստահաբար նախատեսված է, ռեստորանային հատված ես անկեղծ ասած չեմ տեսել նախագծում և նման բան չի նախատեսվում։
Մեզ անգուզիներ քանդվել են։
Գիտեք, մարդիկ մեկ-մեկ շատ բաներ ցանկանում են տեսնել, որոնք որ գոյություն չունեն։ Ես չգիտեմ, այս հատվածը բարեկարգված չի եղել։ Եթե ամեն դեպքում 50 հեկտար նախագծվող տարածքի մասին է խոսքը, կարող է շատ լավ 3 հատ նստարան էլ է եղել և դրանք հեռացվել են, բայց եթե 50 հեկտար տարածք է կառուցապատվում, եկեք մի փոքր ըմբռնումով մոտենանք։
Բուսաբանության ինստիտուտի 40 տարվա աշխատակից Անահիտ Ղուկասյանը, որն այսօր տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատարն է, հույս ունի, որ կյանքի պուրակի կառուցումից հետո այգին իսկապես կկանաչի։ Նեղ սրտեց տարիներ շարունակ այգու այն հատվածը, որտեղ կյանքի պուրակը պետք է կառուցվի, չի ջրվել, ջուր չի հասել։ Այդուհանդերձ, քանի ծառ է հատվել պուրակը կառուցելու համար, հարցրինք նրան։
Տարեց-տարի ստեղ լինում էին հրդեհներ, եթե հիշում եք, ծառերը, ինչպես տեսնում եք, չորացել էին, հատվել են ոչ թե ծառեր հազարավոր, այլ հատվել են չորացած ծառերը, չորացած ճյուղերը, մեկ-մեկ լինում էր, որ ծառը խանգարում էր ինչ-որ բանի, կարող է մի հատ ծառ հեռացվել է, բայց մեծ մասը դա չորացած ծառեր էին։ Օրինակ այստեղ եք տեսնում և հրդեհից հետո պատկերացնում եք ծառի վիճակը։
Կառավարության որոշմամբ շուրջ 80 հեկտարանոց այգու 30 հեկտարի վրա պետք է կյանքի պուրակ կառուցվի, 14,000 ծառ է տնկվելու։ Ավարտը նախատեսված է 2026-ի վերջին։
խոսանալ միջազգային գլխավոր թեմաների մասին։ Կուրսկի մարզից բացի ուկրաինական ուժերը փորձում են ներխուժել Բելգորոդի մարզ։ Ռուսաստանյան մի շարք տելեգրամյան ալիքներ պնդում են, որ հարյուրավոր ուկրաինացի զինվորականներ հարձակում են ձեռնարկել Ռուսաստանի տարածքում գտնվող Բելգորոդի մարզի երկու կետերի ուղությամբ։ Մինչ այդ վերջին օրերին այդ մարզի իշխանությունները տասնյակ բնակավայրերի մուտքեր են արգելափակել, տարհանելով բնակչությանը։
Այս գիշեր և առավոտյան Ռուսաստանը նոր զանգվածային հարված է հասցրել Ուկրաինային։ Զանգվածային հարձակումներից հետո Կրիվոյ Ռոգում հյուրանոց, Զապորոժիե և Խարկովի մարզերում էլ ենթակառուցվածքներ են վնասվել, կան զոհեր և վիրավորներ։ Գիշերը երեք պայթյուն է լսվել նաև Կիևում։ Ուկրաինայի իշխանությունները հայտնել են, որ ռուս զինվորականները համակցված հարված են հասցրել Ուկրաինային, օգտագործելով հարձակողական անօթաչու թռչող սարքեր, բալիստիկ, թևավոր և աերոբալիստական հրթիռներ։ Կրիվոյ Ռոգում Ավրորա հյուրանոցի վրա ռուսական հրթիռային հարձակման հետևանքով երկու մարդ զոհվել է, հինգը վիրավորվել, հայտնել է Դնեպրոպետրովսկի մարզի ռազմական վարչակազմի ղեկավարը։ Չորս հարկանի շենքը մասամբ ավերվել է։ Ուկրաինայի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության աշխատակիցները փլատակների տակից դուրս են բերել 5 մարդու։ Փլատակների տակ կարող են լինել ևս երկու անհետ կորած բնակիչ։
Почула дуже потужний вибух, дуже злякалась. Ես պայթյունի շատ բարձր ձայն լսեցի, հասկացա, որ հարվածել են։ Վազեցի դուրս, որ օգնեմ դուժացնեին։ Երեխաներն են շատ վախեցել, հոգնել են։ Ուզում ենք, որ մեր երեխաները տագնապի ազդանշանի ձայնի տակ այլևս չքնեն։ Հրաշքով եմ ողջ մնացել, այնքան դեղ եմ խմել, գլուխս պայթում էր արդեն, ես չգիտեմ, երևի կմեռնեմ, էլ չեմ դիմանում։
Ընդ որում ռուսական ուժերը Ուկրաինայի բնակավայրերն ուժգին ռմբակոծում են երկու օր շարունակ։ Երեք ռուսները 127 հրթիռ և 100-ից ավելի անօթաչուններ էին արձակել Ուկրաինայի վրա։ Տիրախում էին քաղաքացիական ենթակառուցվածքներն ու խաղաղ բնակավայրերը։ 7 մարդ էր զոհվել, 47-ը վիրավորվել, այդ թվում 4 երեխա։ Նախագահ Զելենսկին երեք երեկոյան կրկին կոչ է արել դաշնակիցներին հանել Ռուսաստանի տարածքի վրա հեռահար հրթիռներով հարվածելու արգելքը։
Кожен такий удар знов і знов повертає усіх нас до.
Յուրաքանչյուր նման հարված մեզ կրկին ու կրկին հիշեցնում է հեռահար հնարավորությունների անհրաժեշտության մասին։ Մեր պաշտպանության ուժերին բավականաչափ հեռահար սպառազինություն տրամադրելու անհրաժեշտության մասին։ Այն զենքի, որը կարող է ոչնչացնել ահաբեկիչներին հենց այնտեղից, որտեղից նրանք սկսում են հարձակումները։
Завдають ударів. Це оптимально.
Միաժամանակ չեն դադարում մարտերը և ռազմիդաշտում և ռուս-ուկրաինական սահմանին։ Բելգորոդի մարզի նահանգապետ Վյաչիսլավ Գլատկովն իր Telegram ալիքում գրել է, որ տեղեկություն է հայտնվել Ուկրաինայի զինված ուժերի կողմից Բելգորոդի մարզի սահմանը ճեղքելու փորձի մասին։
Պաշտպանության նախարարության տվյալներով իրավիճակը սահմանին մնում է ծանր, բայց վերահսկելի։ Մեր զինվորականները պլանային աշխատանքներ են իրականացնում։
Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը և անվտանգության դաշնային ծառայությունը չեն մեկնաբանել Բելգորոդի մարզի սահմանը ճեղքելու փորձի մասին այսօր առավոտյան ակտիվ տարածվող լուրերը։ Պաշտպանության նախարարությունը միայն հայտնել է, թե գիշերն ու առավոտյան 4 ուկրաինական անօթաչու թռչող սարքեր փորձել են գրոհել Բելգորոդի մարզը։ Մինչ այդ չափազանց ծանր վիճակ է Դոնեցկի մարզում։ Առավոտից ուկրաինական ռազմական ալիքները հաղորդում են ռուսական բանակի դեպի Պոկրովսկ քաղաք առաջխաղացման մասին։ Պատերազմի մյուս ռուսական ճակատում Կուրսկի մարզում լուրջ փոփոխությունների մասին տեղեկություններ չկան։ Մարտերը հենց Ռուսաստանի տարածքում արդեն 4-րդ շաբաթն է շարունակվում են։ Այս ֆոնին խաղաղության անհրաժեշտության մասին կրկին հայտարարել է Հնդկաստանի վարչապետը, ով վերջին երկու ամսում հասցրել է այցելել Մոսկվա և Կիև։ Երեկ էլ Նարենդրա Մոդին հեռախոսազրույց է ունեցել ԱՄՆ նախագահի հետ, ում հետ քննարկել է իր այցը Ուկրաինա։ Հանդիպումից հետո Մոդին X-ում գրել է, որ Բայդենի հետ հեռախոսազրույցի ընթացքում քննարկել է տարածաշրջանային և գլոբալ հարցեր, ներառյալ իրավիճակը Ուկրաինայում և Բանգլադեշում։ Երեկ Բայդենի հետ հեռախոսազրույցից հետո Մոդին Պուտինի հետ էլ է հեռախոսազրույց ունեցել։ Նշանակում է սա արդյոք, որ Կիևը և Մոսկվան Հնդկաստանի վարչապետի միջոցով նոր բանակցային գործընթաց են նախապատրաստում, դեռ պարզ չէ։
Հանգների նախագահական ընտրություններին հաշված շաբաթներ են մնացել, թեկնածուների քարոզարշավը ակտիվ փուլում է Դոնալդ Թրամփի, Կամալա Հարիսի գերխնդիրն այժմ չկողմնորոշված ամերիկացիներին համոզելն է։ Առաջիկայում վճռական հեռուստաբանավեճն է, որի անցկացման շուրջ թեկնածուները դեռևս ընդհանուր հայտարարի չեն գալիս։ Ռաչ Մելքումյանն է հաղորդում։
ԱՄՆ-ի նախագահի դեմոկրատների և հանրապետականների թեկնածուների նրանց թիմերի միջև հերակա բանավեճ ծավալվել առաջիկա դեբատների անցկացման շուրջ։ Դեմոկրատները ABC ընկերությանը առաջարկել են, որ հեռուստաբանավեճի ողջ ընթացքում երկու թեկնածումների խոսափողները միացված լինեն։ Թրամփը և նրա թիմը պնդում են, որ ինչպես Թրամփ-Բայդեն բանավեճում, այնպես էլ հիմա, երբ խոսում է թեկնածումներից մեկը, մյուսի խոսափողը պետք է անջատված լինի։ Դեմոկրատների առաջարկը նրանք համարում են պայմանավորվածության խախտում, և եթե ABC-ն ընդունի այդ առաջարկը, նրանց եթերում նման բանավեճի չեն մասնակցի։ Ինչու պիտի այդ ալիքով Քամալա Հարիսի հետ բանավեճ անցկացնեմ, կիրակի երեկոյան սոցցանցում գրել էր Թրամփը ABC-ին մեղադրելով կողմնակալության մեջ։ Քամալա Հարիսի խոսնակ Բրայան Ֆելոնը հաջորդ օրն ասաց, որ դեմոկրատների նախընտրական շտաբը ցանկանում է, որ հեռուստաընկերությունը միացված պահի թեկնածումների երկու խոսափողները։ Փոխնախագահը պատրաստ է իրական ժամանակում գործ ունենալ Թրամփի մշտական ստերի և ընդհատումների հետ։ Թրամփը պետք է դադարի թաքնվել ձայնի անջատող կոճակի տակ, հայտարարել է Քամալա Հարիսի խոսնակը։ Թրամփի նախընտրական քարոզարշավի խորհրդականների Ջեյսոն Միլլերը պատասխանեց, որ արդեն համաձայնվել են այն նույն պայմաններում, ինչ կար հունիսին CNN-ի դեպատներում, որտեղ խոսափողը անջատվում էր։ «Մենք հայտարարել ենք, որ համաձայնեցված կանոններում փոփոխություն չի լինի», ընդգծել է նա։ Ավելի ուշ Դոնալդ Թրամփը լրագրողներից մեկի հարցին պատասխանելով ասել է, թե ինքը նախընտրում է, որ խոսափողները միացված մնան, բայց միաժամանակ նշել է, որ դա կնշանակի պայմանավորվածության խախտում։
We agreed to the same rules. I don't know. It doesn't matter to me. I'd rather have it probably on, but the agreement was that it would be the same.
Մենք համաձայնվել ենք նույն կանոններով, ինձ համար միևնույնն է, հավանաբար կնախընտրեի, որ միացված մնան, բայց համաձայնությունն այնպիսին է, որ նախորդ անգամվա նման լինի, ասել է Թրամփը, հավելելով, թե շատ ժամանակ չի վատնում դրա վրա, ամբողջ կյանքում է պատրաստվում բանավեճի, 30 տարվա գիտելիքները մեկ շաբաթում չեք կարող գլուխդ լցնել, մի փոքր նախապատրաստություն կա, բայց ես դա միշտ արել եմ քիչ թե շատ նույն կերպ, բանավեճի մասին ասել է Թրամփը։ Մեկնաբանները նշում են, որ Ջո Բայդենի թիմը կողմ էր մրցակցի խոսափողի անջատմանը Թրամփի հարցակումներից ընդհատումներից խուսափելու համար, իսկ Հարիսը հակառակն է անում Թրամփին ընդհատելու, ինչպես նաև թույլ տալով, որ Թրամփը իր վիրավորական արտահայտություններով վարկաբեկի հենց ինքն իրեն։ Ռոյթերսը նշում է, որ միացված, այսպես կոչված տակ խոսափողները կարող են ինչպես օգնել, այնպես էլ վնասել թեկնածուներին, որովհետև հնարավոր է այնպիսի ռեպլիկներ հնչեն եթերում, որ նախատեսված չէին հանրության համար։ Քամալա Հարիս Դոնալդ Թրամփ հեռուստաբանավեճը նախատեսված է սեպտեմբերի 10-ին Ֆիլադելֆիայում ABC-ի եթերում։ Նույն օրը, ինչ պլանավորված էր Թրամփ-Բայդեն երկրորդ բանավեճը, սակայն հունիսի վերջին Բայդենի համար անհաջող առաջին բանավեճից որոշ ժամանակ անց նա դուրս եկավ ընտրապայքարից։ Իսկ փոխնախագահների թեկնածումներ հանրապետական սենատոր Ջեյմս Վենսի և դեմոկրատների թեկնածու Մինեսոտայի նահանգապետ Թիմ Ուելսի հեռուստաբանավեճը CBS-ի եթերում նախատեսված է հոկտեմբերի 1-ին։
Իրանի նոր վարչակազմը խոսում է միջուկային գործարքի շուրջ բանակցությունները վերսկսելու ցանկության մասին, այդպիսով ակնարկելով, որ Թեհրանը պատրաստ է զիջումների, ինչի մասին, ինչի դիմաց կսահմանափակի միջուկային ծրագրերը, Անուշ Մկրտչյանն է շարունակում։
Իրանի հետ միջուկային համաձայնագրի վերակենդանացումը Բայդենի վարչակազմի օրակարգում չէ, Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտի խոսնակը արձագանքելով համաձայնագիրը թարմացնելու շուրջ նոր բանակցություններ սկսելու վերաբերյալ Թեհրանից հնչող ակնարկներին կարճ ու հստակ պատասխանել է. Նման հարց այժմ սեղանի վրա չկա։
Այսպես թե այնպես, Միացյալ Նահանգները կապահովեն, որ Իրանը երբեք միջուկային զենք չունենա, և մենք պատրաստ ենք օգտագործել ազգային հզորության բոլոր տարերը այդ արդյունքն ապահովելու համար։
Ասել է խոսնակ Մեդյու Միլլերը ընդգծելով, այնուամենայնիվ Վաշինգտոնը շարունակում է դիտարկել դիվանագիտությունը որպես կայուն արդյունավետ լուծման հասնելու լավագույն միջոց։ Իրանի արտաքին գործերի նորանշանակ նախարար Աբաս Արախչի կողմից էր մի քանի օր առաջ հնչել այս առաջարկը գործողությունների համատեղ համապարփակ ծրագիրը, որ պաշտոնապես հայտնի է որպես 2015 թվականի միջուկային համաձայնագիր, իրանցի պաշտոնյայի պնդմամբ չի կարող վերակենդանանալ իր ներկայիս տեսքով։ Արաղջին խոստովանել է, որ բանակցությունների վերսկսումը դժվար գործընթաց է լինելու, սակայն դրա անհրաժեշտությունը այսօր օրհասական է։
Այս փաստաթուղթն անպայման պետք է վերաբացվի և դրա որոշ մասեր պետք է փոխվեն։ Հեշտ գործ չէ, քանզի վերաբացելուց հետո այն նորից հավաքելը շատ դժվար է լինելու։
Ուղիղ հեռարձակման բարձրացում ասել է նորանշանակ նախարարը։ 6 տարի առաջ Դոնալդ Թրամփի նախագահության օրոք Միացյալ Նահանգները հայտարարեց, որ դուրս է գալիս 2015 թվականին միջազգային համայնքի և Իրանի միջև կնքված միջուկային պայմանագրից և նոր թափով վերականգնում է Իրանի նկատմամբ սահմանած, բայց պայմանագրով սառեցված պատժամիջոցները։
Այս եթերաժամի համար ազատության հիմնական թողարկումը ժամը 19:00-ին էր։ Խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր, առայժմ։